Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda ekspertiza. Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Riodan harakati haqida. Ozod nazar. Jurnalist va blogerlar prezidentdan so'z erkinligini ta'minlab berishni iltimos qildi. Toshkentda jasadi topilgan rossiyalik jurnalist yurak xastaligidan vafot etgani bildirildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari so'nggi bir oy ichida qariyb 2 milliard dollarga kamaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Rossiyaning Ukrainaga bosqini va g'arb sanksiyalari sabab rus san'atkorlari uchun maydon toraymoqda. Urushni ochiq qo'llab-quvvatlagan rossiyalik yulduzlar Yevropa va ba'zi sobiq Sovet o'lkalarida ta'qibga uchradi. Ammo Toshkent rossiyalik Putin parast san'atkorlarga bag'rini ochmoqda.
Muzikalniy festival Jara Toshkent пройдёт 20 и 21 мая в парке Янги Узбекистан.
Спасибо большое, Жара!
Лучшие артисты встретятся на одной сцене.
Жара!
Эмир, Ани Лорак, Джонни, Люси Чеботина, Егор Крид, Ольга Бузова, Хамали и Наваи, Сергей Лазарев, Мари Краймбрери и многие другие. Билеты уже в продаже. Покупай билеты и зажигай со звездами на жаре в Ташкенте.
Z-батальоны, які Путін параслар тудасы, де танкет кілініп Азербайджан ва Казахстанда тахка учраген Россияның жара музыка фестивалы бұйыл, Toshkentda o'tkaziladigan bo'ldi. 30 ga yaqin rossiyalik san'atkorlar ishtirokidagi musiqa festivali 23 may kuni poytaxtdagi Yangi O'zbekiston bog'ida bo'lishi rejalangan. Jara festivalining Toshkentda o'tkazilishi bir hafta oldin e'lon qilindi. Tashkilotchilar bayonotida bunday deyiladi.
Rusofob kayfiyati tashkilotchilarni joyni o'zgartirishga majbur qilmoqda. Almatada 9-12 mart kunlari bo'lib o'tishi kerak bo'lgan ochiq osmon ostidagi Jara festivali Toshkentga ko'chirilmoqda. Buning sababi Qozog'iston ijtimoiy tarmoqlaridagi faol rusofobiyadir.
Tashkilotchilar va qatnashchilar orasida Ukrainadagi urushni qo'llagani uchun Yevropa ittifoqi sanksiyalariga uchragan san'atkorlar bo'lgan Jara festivaliga O'zbekiston hukumati nima asoslar ruxsat berdi? Ozodlik bu savolga O'zbekiston Madaniyat va Turizm vazirligidan javob kutmoqda. Madaniyat va turizm sohasiga yaqin mulozim Ozodlikka festival ishtirokchilari tarkibi ko'rib chiqilayotgani va mamlakatning neutral pozitsiyasidan kelib chiqib muvozanat topishga harakat qilinayotganini aytdi. O'zbekiston Madaniyat va turizm vaziri Ozodbek Nazarbekov 3 oy avval Ozodlik bilan suhbatda Ukrainadagi urushni ochiq qo'llagan rossiyalik estrada yulduzlarining Toshkentda konsertlari uyushtirilayotgani haqida bunday degandi.
Biz demak, bu holatlarga O'zbekistonning pozitsiyasi ma'lum. Shuning uchun biz har ikki tarafini ham xohish istaklarini na qo'llashdan, na qoralashdan biz bugungi vaziyatda mana shu pozitsiyada turibmiz. Xo'p, endi shuning uchun umuman bugun o'sha bugun faqat kelib qolgani yo'q, u Rossiyadan bizda har yili keladi. Mana u mustaqil bo'libmizki, har yili juda ko'p o'sha mashhur san'atkorlar kelib, ya'ni ularni O'zbekistonda muxlislari borligini buni hammamiz e'tirof etamiz. Ya'ni shuning uchun ham, ya'ni bozori borligi uchun ular keladi. Bozor bo'lmasa kelmasdi. Demak, xalqimiz yaxshi ko'radi. Lekin mana shu holatlarda o'sha o'zlarini deylik siyosiy pozitsiyalarini bu yerda e'lon qilishlari yoki qanaqadir o'zlarini siyosiy pozitsiyalariga targ'ib qilishlariga tabiiy holda biz yo'l qo'yganimiz yo'q, yo'l qo'ymaymiz ham.
Dastlab Toshkentda bo'lajak Jara festivali afishasida Ukrainadagi urushni qo'llagani uchun Yevropa ittifoqi sanksiyalariga tushgan rossiyalik xonanda Grigoriy Leps ham bor edi. Keyin tashkilotchilar afishadan urushni qo'llab-quvvatlovchi ba'zi san'atkorlarni, jumladan Grigoriy Lepsni olib tashladi. Grigoriy Leps bilan birga Dima Bilan va Lolita ham afishada g'oyib bo'ldi. Ularning barchasi u yoki bu tarzda Ukrainaning bir qismini Rossiya tomonidan bosib olishini qo'llab-quvvatlagan. afishada Qrim anneksiyasini qo'llab chiqish qilgani va yarim orolda konsert bergani uchun Ukrainaga kirishi taqiqlangan san'atkorlar ham bor. Olga Buzova Donetskka borgan. Ukrainaning Rossiya okupatsiyasi ostidagi bu viloyatga o'zi bilan yordam ham olib borgan.
Мы привезли гуманитарную помощь, все таскали эти коробки.
Garchi Grigoriy Leps afishadan olib tashlangan esa-da u festival tashkilotchilaridan biridir. Leps Putin va urushni qo'llovchi Z konsertlarda qatnashgan. Donetskda jang qilayotgan ayirmachilar bilan videoga tushgan. O'zi urushni ochiqdan-ochiq qo'llab-quvvatlagan.
Сообщение о том, что фестиваль Жара состоится в Ташкенте, вызывает отвращение и иронию.
Toshkentda Jara festivalining o'tkazilishi sharmandachilik va jirkanch. Ishtirokchilar orasida Yevropa ittifoqining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan san'atkorlar bor. Bas shunday ekan, festivaldan tushgan daromad Ukrainada tinch aholini qirg'in qilish uchun sarflanadi deya olamiz. O'zbekiston fuqarolari esa chipta sotib olib, Rossiya boshlagan jinoyatning beixtiyor ishtirokchisiga aylanishi mumkin.
Ukrainaga Rossiya bosqini boshlanganidan keyin urushni yo'qlab chiqqan ko'plab rossiyalik xonandalar dunyoning ko'plab mamlakatlarida istalmas shaxsga aylandi. Germaniyada urushni qo'llab-quvvatlovchi rossiyalik ashulachi Filipp Kirkorovning 6-fevral kuniga belgilangan gastrol konserti bekor qilindi. Ammo Kirkorovning Toshkentdagi konsertiga monelik qilinmadi.
Эта грязь не долетит. А вот на ее грязных руках эта Наргиз Закирова останется на всю жизнь и на ее совести. Но сегодня я не хочу говорить о грустном. Я сегодня хочу... Я прощаю.
Ою лузі червона калина похилилася.
Urushni qoralagan ashulachilar esa Rossiyada quvg'iniga uchradi. Alla Pugachova, Andrey Makarevich, Labada kabi yulduzlar badarg'a bo'ldi. O'zbekistonlik ashulachi Nargiz Zokirovaga urushni qoralagani uchun Rossiyaga kirishga 50 yil taqiq qo'yildi. San'atshunoslar fikricha, madaniyat asrida targ'ibot quroli bo'lgani kabi bugungi kunda Rossiyada u shundayligicha qolmoqda. Avtoritar, totalitar mamlakatda madaniyat faqat hokimiyatga xizmat qiladi va xalqaro miqyosda tashviqot vositasi sifatida foydalaniladi. Rossiyaning festivalini Ozarbayjonda, Qozog'istonda yoki O'zbekistonda o'tkazishga urinishi esa tashqi targ'ibot va shu davlatlarda ta'sirini kengaytirish urinishi deya aytishadi tahlilchilar. Ammo festivalning Rossiyaning Qozog'istonda o'tkazish rejasi mahalliy qozoq faollari noroziligiga sabab amalga oshmadi. 9-12 mart kunlari Olmaotada o'tkazilishi kerak bo'lgan Jara musiqa festivali qozog'istonliklarning Ukraina mojarosiga munosabati tufayli bekor qilindi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarning Qozog'iston segmentida ushbu festivalga qarshi keng ko'lamli virtual norozilik aksiyasi boshlangan edi. Aksariyat foydalanuvchilarning fikricha urushini yoqlagan rossiyalik san'atkorlar konsertiga ruxsat berilishi Ukrainadagi urushni qo'llab-quvvatlovini anglatadi. O'tgan yili aynan shu vaj bilan Ozarbayjon bu festivalga mezbonlikdan voz kechdi. Shu bois shu tashkilotchilari Jara musiqa festivalini O'zbekiston poytaxtiga o'zgartirishga majbur bo'lishdi.
Ну лично я как гражданин Узбекистана не вижу никаких проблем.
Shaxsan men O'zbekiston vatandoshi sifatida urushni qoralagan rus san'atkorlarining Toshkentga kelib konsert berishida muammo ko'rmayman. Xush kelibsiz deymiz ularga. Lekin Rossiyaning Ukrainada olib borayotgan urushni yoqlab chiqqan ashulachilarni bu yerda ko'rishni xohlamayman. Masalan, barcha zechilar bilan urushni qo'llab-quvvatlagan Grigoriy Lepsni umuman ko'rgim yo'q. Jara nega Qozog'iston yoki Ozarbayjonda qabul qilinmadi-yu, O'zbekistonda ruxsat berildi. O'zbekiston bag'ri keng mehmondo'stlik qilyapti degan fikr aytilyapti. Men bunga qo'shilmayman. Menimcha biz ham Boku va Olmaota singari urushni qo'llab chiqqanlarga maydon bermasligimiz kerak.
Мы открыто должны говорить, мы против войны в Украине, и мы не рады видеть тех, кто её поддерживает.
O'zbekiston madaniyat va turizm vazirligidagi ozodlik manbasiga ko'ra, festivalning Toshkentda o'tkazilishiga prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva rozilik bergan. Yangi O'zbekiston bog'ida bo'ladigan festival homiylaridan biri esa Orient Finance Bankdir. Ushbu xususiy bank o'tmishda Saida Mirziyoyeva targ'ib qilgan Menderman Jaloliddin filmiga ham homiylik qilgani ma'lum. Jara musiqa festivalining Toshkentda o'tkazilishi ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonliklarning noroziligiga sabab bo'ldi. Ba'zilar tadbirni bekor qilishni talab qildi. Nega o'zini Rossiyada o'tkazmaydi, bizga nima keragi bor buni, deb yozadi ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonliklar. Oqibati yaxshi bo'lmaydi. Ko'zingizni kattaroq oching, janoblar, dunyo qaysi tomonga evrilayotganini ko'rish uchun, deydi Facebook foydalanuvchilaridan biri. Putin parast san'atkorlarga o'zbek sahnalarining to'ri birinchi marta berilayotgani yo'q. O'tgan yil sentyabr oyida o'z badaniga prezident Putinning uchta suratini va svastikaga o'xshagan ramzni tatuirovka qildirgan Sergey Poluninning rus soldati kiyimida Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi opera va balet katta teatri sahnasidagi chiqishi janjalga sabab bo'lgandi. Tashkilotchilarga ko'ra, rus raqqosining harbiy kiyimda chiqishi zalda o'tirgan tomoshabinlarning e'tiroziga uchradi. Tanaffus paytida orasida ukrainaliklar ham bo'lgan tomoshabinlar O'zbekistondan buni kutmagan edik degan so'zlar bilan zalni tark etishgan. Poluninning O'zbekistonga gastroli ortidan uni tashkillashtirgan O'zbekiston madaniyati va san'atni rivojlantirish fondining kamida 2 xodimi ishdan bo'shatilgani ma'lum bo'ldi. Ammo kim Putin parast raqqosini Toshkentga taklif etdi degan savol hanuz javobsiz qolmoqda. San'at shunoslari fikricha O'zbekistonning o'zida ba'zi san'atkorlar tashqi ko'rinishi yoki siyosiy qarashlari uchun taqiqqa uchragan, litsenziyadan mahrum qilingan bir paytda urushni yoqlovchi rus ashulachilariga maydon berilishi ta'jublanarli.
Скорее всего, в узбекских СМИ не будет никакой дискуссии по этому поводу.
Katta ehtimol bilan O'zbekiston matbuotida bu haqda hech qanday muhokama bo'lmaydi. Bunday vaziyatda O'zbek konsertning pozitsiyasi kulgili ko'rinadi. O'zbek konsert qo'shiq matni va san'atkorlarning sahnadagi o'zini tutishini ma'qullaydimi? Bu men uchun qiziq bo'lardi. Agar Rossiyadan kelgan san'atkorlar urushni targ'ib qilsa, rasmiylar bunga qanday munosabatda bo'lishadi? Buzova tanasini rangidagi shimda sahnaga chiqsa taqiqlanadimi? Jara Putin siyosatining ochiq targ'ibotidir. Ushbu festivalni Toshkentda o'tkazishga ruxsat berish Rossiyaning Ukrainaga qarshi olib borayotgan urushini qo'llab-quvvatlashni anglatadi.
Bundan oldin Yevropa ittifoqi sanksiyalariga tushgan rossiyalik Putin parast aktyorlar Vladimir Mashkov va Sergey Bezrukovlarning Toshkent kinofestivaliga taklif etilgani ba'zilarning mamlakat Olimpiya qo'mitasi mulozimi ham bo'lgan ziddiyatli tadbirkor Salim Abduvaliyev xonadonida mehmon bo'lgan yana tarmoqlarda muhokama qilingandi. Rossiyalik qo'shiqchilarning o'zbek zodagonlari to'ylarda ko'rinish berishi esa odatiy hol. Kreml propagandachisi va Qrim anneksiyasining ashaddiy tarafdori bo'lgan rossiyalik rejissyor Nikita Mixalkov o'tgan yili Toshkent festivalining xos mehmoni bo'lgandi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ortda qolayotgan haftaning yarmini prezident Farg'ona vodiysida o'tkazdi. Vodiyning 3 viloyatida ham prezidentning qadamiga har qadamda gullar ochildi. Prezident sharafiga ekilgan gullar suratlari ijtimoiy tarmoqlarga paydarpay qo'yib turildi. Ko'rganingiz gullar Farg'onada ekilgani to'g'risida suratlar muallifi Sohiba Meliboyeva xabar qildi.
Go'zal Farg'onamizga ko'z tegmasin. Qishning chillasida ham viloyatimizda gullar chaman-chaman. Ko'z tegmasin.
Gullar ekilgan kunning tunida Farg'onada harorat -2 gacha tushdi. Bloger Mufasaning xabar qilishicha, bu gullar prezident sharafiga Namanganda ekilgan.
Qashshoqlar sovuqda ham balo urmaydigan gullar borligini qaydan ham bilishsin deb qo'ydim.
Degan ta'kid bor, bloger Mufasa Namanganda ekilgan gullar suratiga ilova qilgan matnda. Prezidentning kelishiga Andijonda gul ektirishdimi yo'qmi xabarim bo'lmadi. Hozir ko'radiganimiz qisqa videoda havo gul tugul, ketmon sopi ham muzlab qoladigan sovuqligi seziladi. Lekin video havo harorati haqida emas, ko'ramiz.
Bir-birini yuboradi, keyincha ham. kelyapti.
Mana
yubordi ham menga.
Mana prezidentimiz kelyapti. Minta vahima bilan. Mana kartej, kartej mana. Mana Shavkat Mirziyoyev. Mirziyoyev.
Prezident Mirziyoyev vodiyga gul sayli uchun borgani yo'q albatta. U kishi yutuqlar bilan tanishish uchun bordi. Va energetika sohasida qilinadigan ishlar to'g'risida muhim bayonotlar qildi. Aynan o'sha bayonotlarni sharhlab berishini so'rab, bugungi suhbatga iqtisodchi Shuhrat Rasulni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuhrat aka, prezident Mirziyoyev Andijonda viloyat faollari bilan uchrashuvda Farg'ona vodiysida quriladigan yangi energetika quvvatlari to'g'risida bunday dedi.
Birinchi yirik quyosh va shamol stansiyalari loyihalarini tezlashtirish kerak. Bu yil Pop va Farg'ona tumanlarida 600 megavatlik ikkita quyosh stansiyasi quriladi. Bu yil. Bu vodiyga tegishli. Shuningdek, Yangi Andijonda 192 ta ko'p qavatli uylar va 6 ta ijtimoiy obyektlarni kafolatli issiqlik bilan ta'minlash uchun 20 megavatt quvvatli ko'mirda ishlaydigan kogeneratsiya loyihasi ta'minlanadi. Ushbu stansiya issiqlik bilan birga yiliga 80 million kilovatt soat elektr energiya ishlab chiqadi. Bu kogeneratsiya degani ham issiqlik beradi, ham issiq suv beradi, ham elektr energiya ham birga chiqaradi. Uning birinchi bosqichi joriy yil dekabr oyida ishga tushiramiz. Ikkinchidan, vodiy viloyatlarida 160 megavatli quyosh panellari va 100 ta mikrogeslar quriladi. Sanginov hokimlar bilan birga 1 yilga qadar tadbirkorlarni jalb qilib, Andijonda 41 ta, Namanganda 32 ta va Farg'onada 27 ta mikrogeslarni qurishni boshlasin. Bu ishlarni joylarda to'g'ri tashkil etish uchun viloyat hokimini birinchi o'rinbosarlari hamma ishdan ozod qilinib, faqat muqobil energetika bilan shug'ullanadi.
Ayni paytda davlat rahbari yanvardagi sovuq kunlarda mamlakat bo'ylab 3.1 milliard kilovatt soat elektr yetishmovchiligi yuzaga kelganini tan oldi. Taqchillikning 3dan 1i, 1.1 milliard kilovatt soati vodiy viloyatlarida yuz berdi. Andijonda 384 million, Namanganda 288 million, Farg'onada 441 million kilovatt soat elektr quvvati yetishmadi. Mana shunday sharoitda prezident Andijondagi nutqida yashil energetikaga e'tibor qaratish lozimligini ta'kidladi. Shuhrat aka, yashil energetika muammodan chiqish yo'limi?
Albatta, mana shu butun dunyo energetika rivojlanish tendensiyalari hozir mana shu yashil energetikaga qayta tiklanadigan energetika ham deyiladi. Ikkinchi nomi uni qayta tiklanadigan energetikaga qaratilyapti. Hatto mana shu energetika sohasidagi eng yirik transmilliy kompaniyalarning bir qanchasi birinchi topga kiradiganlari mana shu BP'lar, mana shu Total Energy'lar o'zlarining investitsiyalarni oxirgi 5-6 yildan beri neft va gaz mana shu qazib olinadigan nimalarga qaratmasdan yashil energetikaga, qayta tiklanadigan energetikaga investitsiya qilyapti. Bu dunyoning energetik trendi shunday, biz bilamiz, Yevroittifoq 2050 yilga borib mana shu karbonat angidrid ishlab chiqarish bo'yicha neytrallikka erishmoqchi. Endi eng qizig'i, men mana shu energetika, O'zbekiston Respublikasi energetika vazirligining saytidan o'qib qoldim. O'zbekiston ham o'z oldiga xuddi shunday juda ambitsioz reja qo'ygan. 2050 yilga O'zbekiston ham karbonat angidridga nisbatan o'sha neytrallikka erishmoqchi yoki boshqacha qilib aytganda 100% yashil energetika yoki qayta tiklanadigan energetika manbalaridan o'zini, demak, energetika bo'lgan ehtiyojini qondirmoqchi bo'lyapti.
Lekin kecha prezident Andijonda aytgan choralar orasida yashil energetikani bir ulushi ancha oz, uchishi asosan o'sha mini geslar haqida gapirdi. Mini gesni, endi geslarni yashil energetika deyish qiyin bo'lsa kerak. Keling, ana o'sha choralarni tushunishga urinaylik. Prezident bu yil Pop va Farg'ona tumanlarida 600 megavatli ikkita quyosh stansiyasi quriladi dedi. Keling, shu bayonotni prezident tilidan jaydari tilga ko'chiraylik. Quyosh stansiyasi nima-yu, u qurilsa ishlab chiqaradigan quvvati masalan nechta qishloqqa yetadi o'sha popda qurilgan 600 megavatlik?
Endi toma-toma ko'l bo'lar, Sarvar aka. Mana hozir o'sha yashil energetikaga siz mini geslarni qo'shmadingiz, lekin bu qayta tiklanadigan energetika manbasi va u albatta yashil energetika manbasi hisoblanadi. Yashil energetika deb o'sha shamoldan olinadigan, demak, shu quyosh generatsiyasidan olinadigan fotoelektrik panellar va qayta tiklanadigan mana shu daryo suvlardan olinadigan energetika yashil energetika hisoblanadi.
Masalan, o'sha popda quriladigan 600 megavatlik quyosh elektr stansiyasini bir tasavvur qilaylik, bu qishloqlar, nechta qishloq deymiz, bilmayman, balki Namanganga o'xshagan bitta shaharga yetar.
Shu 300 ming kishilik aholiga yetadigan, uy ro'zg'or xo'jaligiga yetadigan shu atrofda. Shunday. Namangan endi sal kattaroq, Namangan aholisi 700 mingni qoralayapti, shu balkim yarim Namanganlarga yetadigan. Bu nisbiy gaplar hammasi, Sarvar aka, mana qarang, biz bir yilda mana shu energetika vaziri bir yilda elektr nimani iste'molni o'rtachasidan kelib chiqadi-da. Mana masalan yozda u kamroq bo'ladi, qishda esa mana shu pikovi elektr tizimiga pikovi yuklanishlar yuz beradi, unda ko'proq bo'ladi. Hamma har doim hisob kitob qilinganda o'rtacha yillik o'rtacha o'sha elektr kuchlanishiga bo'lgan talab hisobga olinadi.
Xo'p, vodiy viloyatlarida 160 megavatli quyosh panellari va 100 ta mikro GESlar quriladi degan prezident. Yana 1-iyulga qadar tadbirkorlar jalb qilinib, Andijonda 40 bitta, Namanganda 32 ta va Farg'onada 27 ta mikro GES qurish boshlanadi dedi prezident. Prezident yana 160 ta megavatli quyosh panellaridan nechta qurilishini o'sha nutqi davomida aytmadi, lekin 100 ta mikrogez qurilishini aytdi. 100 ta vodiyda elektr energiyasi taqchilligi 1.1 milliard kilovatt soat ekanligini yodda tutib turaylik. Bitta mikrogez yiliga qancha quvvat ishlab chiqaradi?
Endi mana xalqaro energetika agentligining klassifikatsiyasi bo'yicha mikro mini gezlar bu 5 megavatt bilan 10 megavatt atrofidagi generatsiya quvvatlariga o'sha mikro degan maqom berilgan, status berilgan. Endi mana bu eski sovet goslari bo'yicha, sovet sniplari bo'yicha 30 megavattgacha bo'lganlari mikrogeslar hisoblanadi, 30 megavattgacha. Endi men hozir o'zim fikrimni aytay, mana shu masala bo'yicha bu yerda mana shu 100 ta deb aytilyapti. Shu jahon praktikasida bormi o'zi? Ha, bor. Mana masalan Yevroittifoqni oladigan bo'lsak, Yevroittifoqda mikrogeslarni ishlatish va undan energiya manbalarini olish bo'yicha Daniya absolyut rekordsmen hisoblanadi. U o'zining butun energiya quvvatlarini teng yarmidan ko'prog'ini mana shu mini geslar va mikrogeslardan olyapti. Ikkinchi o'rinda Germaniya, uchinchi o'rinda Finlandiya, keyin to'rtinchi o'rinda Italiya turadi shu mikrogeslar bo'yicha. Bu yerda gap mana shu elektr manbalarini olishning diversifikatsiyasi. Mana O'zbekiston energetika vaziri o'z oldiga bitta qandaydir manbaga bog'lanib qolmasdan uni generatsiya qilishda diversifikatsiya qilishni maqsad qo'ygan shekilli. Chunki biz bilamiz, mana oxirgi 30 yil mobaynida sovet davridan beri O'zbekistonda generatsiyaning asosiy manbasi faqat metan gazi bo'ldi. Asosan issiqlik elektr stansiyalar orqali va u yerda metan gazini yoqish orqali 90% shu orqali elektr energiya olingan.
O'zi umuman shuni alohida bir urg'ulab aytib qo'yaylik. Demak, O'zbekistonda generatsiya qilinadigan elektr quvvatini hammasini 100% deb olsak, shundan 90% atrofida esa faqat o'sha gazni yoki boshqa yonilg'ini yoqish hisobiga olinadi. Qolgan shu 10% atrofidagisigina faqat o'sha gidro Ya'ni o'sha suvni kuchidan foydalanib olinadigan elektr quvvati. Ha, davom eting.
Ha, xuddi shunday. Endi mana 2019-yil 22-fevralda mana shu O'zbekiston energetika vazirligi, umuman hukumat, O'zbekiston hukumati energetikani istiqbolli rivojlantirish bo'yicha dastur e'lon qilgan edi. Bu dasturga ko'ra 2030-yilga borib bizda mana shu generatsiyaning hozirgi biz aytgan yashil manbalari, yana qayta tiklanadigan manbalar, bu gidroelektr stansiyalari, bu o'sha quyosh fotoelektrik demak panellari va shamoldan foydalanadigan gidroelektr shamol elektr stansiyalari, mana shularni rivojlantirish prioritet sifatida aytilgan. Mana shu 2030-yilga borib O'zbekiston shuni o'zidan umumiy energetik generatsiyani 30% olmoqchi. Mana Yevroittifoq bilan agarda solishtiradigan bo'lsa, Yevroittifoq dunyoda yashil energetikani tatbiq qilish bo'yicha lider hisoblanadi. Ularni dasturi bo'yicha 2030-yilga borib, demak 32 dan 40%gacha, ba'zi bir davlatlar 40%, undan ham sal ko'proq, masalan Fransiya, Germaniya, boshqa bir davlatlari eng kam 32%gacha olib borish kerak. Bu ma'noda O'zbekiston o'z oldiga yashil energetikani o'sha generatsiya qilish bo'yicha juda ham ma'qul istiqbolli, demak o'z oldiga maqsadlar qo'ygan. Agar uni amalga oshirsa 2030-yili O'zbekiston 30% o'zining butun hamma elektr ishlab chiqarayotgan elektr energiyasini 30%ini aynan qayta tiklanadigan elektr manbalari orqali olmoqchi bo'lyapti.
Lekin oddiy vodiy aholisini, oddiy O'zbekiston aholisini siz aytayotgan gaplar eng kam qiziqtiradigan gaplar. 30-yilda O'zbekiston generatsiya qiladigan elektr quvvatini qancha foizi yashil energetikaga to'g'ri keladi degan masalaga eng kam qiziqyapti-da hozir. O'zbekiston aholisini kelasi qishda elektr quvvati yetarli bo'ladimi, yo'qmi degan savol qiziqtiryapti birinchi navbatda. Prezident aytgan choralar vodiydagi 1.1 milliard kilovat soatli energiya taqchilligiga barham bera oladimi? Prezident aytdiki, mana iyulda, iyulgacha boshlaysan, ba'zi obyektlarni yil oxiriga tugatasan dedi. Mana shu ko'rilayotgan choralar oqibatida, bu choralar yordamida kelasi qish bu yilgidan yengilroq bo'ladi degan sizda ishonch bormi, yo'qmi?
Albatta, shu bu yilgi energetik kollaps qayta takrorlanmasligi uchun qish yengil kelsa yetkaza oladi. Lekin agar qish yana xuddi shunday 2022-yilgiday anomal bo'ladigan bo'lsa, albatta kriz yana bo'ladi yanagi yili. Chunki mana bu yerda yana bir narsani aytishimiz kerak-da. O'zbekiston energetika vazirligi, umuman O'zbekiston hukumati generatsiya quvvatlarini oshiryapti va bu oshirish geometrik progressiya bilan bo'lyapti. Buni tan olishimiz kerak. Mana qarang, 1991-yildan 2016-yilgacha bor yo'g'i mana shu 15 yil mobaynida, bu men energetika vazirligining saytidan olgan ochiq ma'lumotlar, bor yo'g'i 3300 megavat generatsiya demak quvvatlari ishga tushirilgan. Lekin 2022-yilning o'zida esa 3000 megavat, qariyb shu 15 yil mobaynida o'sha ishga tushirilgan quvvatlarga teng quvvat ishga tushirilyapti. Va 2023-yilda yana shuncha 3000 megavat atrofida, ozgina yetmaydi, 3000 megavat atrofida bir yilning o'zida yana 15 yilga teng bo'lgan, qariyb 15 yilga teng bo'lgan energetik quvvatlar ishga tushirishi rejalashtirgan. Endi mana shundan kelib
chiqadigan bo'lsa, lekin sezilmayapti-da. Lekin sezilmayapti. Mana shu yildan yilga siz aytganday geometrik progressiya bilan yangi quvvatlar ishga tushirilayotgani sezilmayapti-da. Nima uchun?
Endi mana bu 2022-yil bu shu anomal qish bunu hiç kim inkor qilolmaydi endi. Naqbir 10 kun mobaynida -22, -23 gradus bo'lib turdi kechalari. Kunduzlari ham 14-15 gradusdan tushmadi. Endi mana shuni amalga oshira olish uchun bir ish qilish kerak. Hukumat, demak, mana shu erkin liberal bozor iqtisodiyoti tartibini joriy qilish kerak. Hozircha investorlar bor, ha. 2023 yil uchun ham investorlar bor, mana shu 3000 megavat uchun pul tikaman deganlar bor. U kompaniyalarning nomlari ham ma'lum, ular tenderlarda yengib chiqdi. Lekin haqiqiy liberal mana shu energetika sohasida liberal bozorni shakllantirsakgina mana shu haligi ruslar bir gap bor, поступательный degan. O'sha har doim shu investorlarning xalqaro investorlarning, xususiy investorlarning qiziqishida bo'ladi. Shundagina bu loyiha amalga oshirilishi mumkin. Mana bu yerda bir katta muammo bor Sarvar aka. Muammo shundaki, o'sha energetika vazirligining kalkulyatsiyalariga ko'ra uy xo'jaliklari 1 kilovatt elektr energiyasini mana shu vazirlikdan, uning shu strukturalaridan 295 so'mdan sotib oladi. Hammamiz shu xizmatni sotib oluvchisi. Har bir uy xo'jaligi rahbari, o'shaligi oila a'zosi er-xotin nechta pul elektr energiya to'layotganini juda yaxshi biladi. 1 kilovati 295 so'm. Lekin ularning kalkulyatsiyasi bo'yicha energetika vazirligiga 1 kilovat elektr energiya 403 so'mdan tushar ekan. Va bu yerda ularning fikricha, demak, 108 so'm davlat mana shuni subsidiyalab dotatsiya qilib beryapti. Har bir biz ishlatayotgan, demak, 1 kilovat elektr energiyada 108 so'm davlatning dotatsiyasi bor. Endi narx liberal bo'lmasa va u dotatsion bo'lsa, mana shu biz aytayotgan xususiy xalqaro investorlarning qiziqishi har doim ham bo'ladimi yo'qmi, bu savol va masala.
Endi narxlarni liberallashtirib yuborsa ham baribir o'zi ana o'sha tovarni o'zi yo'q bo'lsa nimasini sotadi?
Yo'q, endi mana qarangda, shu narxlarning liberallashuvi bu pul tikadiganlarni chaqiradi, xususiy investorlarni chaqiradi. Mana o'sha 2019 yilda O'zbekiston energetika vazirligi bilan ikkita juda hurmatli kompaniya shartnoma tuzgan. Bittasi Total Energy, bu juda ham gigant kompaniya hisoblanadi. Birinchi qurilgan fotoelektrik panellari ham mana shu Samarqandda qurilgan, shular qurdi buni. Ularning yana boshqa loyihalari ham bor. Keyin yana 1 milliard dollar pul tikmoqchi bo'layotgan mana shu Saudiya Arabistonining Aquapower degan kompaniyasi. Bularni pullari 2030 yilgacha yetmaydi, lekin boshqa investorlar ham kelishi kerak. Mana shu boshqa investorlarning shu o'sha biz aytgan har doim qiziqib turishi uchun, shu tenderlarda qatnashishi uchun, meni fikrimcha, bu meni o'zimni subyektiv fikrim, albatta mana shu narx liberallashuvi yuz berishi kerak va erkin bozor shakllanishi kerak. Mana shu erkin bozor shakllangandagina investorlar qiziqish bildiradi. O'zbekiston potensiali katta davlat deb sanaladi. Mana shu xalqaro investorlar ko'z o'ngida, xalqaro valyuta fondi O'zbekistonni mana shu 5-7 yillik iqtisodiy o'sishini 5%dan kam bo'lmaydi deb prognozlayapti va bu albatta mana shu toifa investorlar uchun bu juda qiziqarli loyiha.
Shurat aka, mana iqtisodiyotni alifbesini aytyapsiz. Narxlar liberal bo'lishi kerak deyapsiz, raqobat bo'lishi kerak deyapsiz, lekin siz prezidentni ana o'sha Andijonda energetika masalalariga bag'ishlangan nutqini, energetika masalalariga bag'ishlangan qismida siz aytayotgan narsalarni eshitdingizmi prezident nutqidan?
Men o'qidim, eshitmadim, o'qidim.
Xo'p, bormi o'sha siz aytayotgan, siz taklif qilayotgan gaplar bormi prezident nutqida, yo'qmi?
Endi bu mana qaranglar, energetika sohasi dunyoda qanday boshqariladi? Mana biz O'zbekiston bir Mars emasmiz-ku. Biz planeta degan bir katta biraligi planetaning ichida bir 200 ta davlatning bittasimiz. Bizdan shu yo'lni o'tganlar bor. Bizda demak mana shu biz experience, ya'ni ulardan tajriba almashadigan davlatlar bor dunyoda. Dunyoda qanday? Dunyoda mutlaqo shu soha xususiy sektorga berilgan davlatlar bor. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari, bu Kanada, Avstraliya, Buyuk Britaniya mana bu davlatlar demak yana mana Janubiy Sharqiy Osiyodagi juda katta qudratli davlatlar mana masalan Janubiy Koreyani oladigan bo'lsak, Yaponiya bularda energetika sohasi mutlaqo liberal va bularda har doim energetika izbitkada, ya'ni ularda har doim talab va taklifda taklif har doim ko'p, chunki bozorning qonuni mana shunday bo'lishiga undaydi. Endi bir toifa davlatlar bor, bu ham Yevropa davlatlari, Skandinaviya davlatlari, masalan mana Shvetsiya, Finlyandiyani oladigan bo'lsak, Norvegiya, Daniya ham xuddi shunday. U yerda mana shu energetika sohasi davlatning qo'lida bir qisman sherikchiligi bor. O'zbekiston hozir mana shu qisman sherikchilik yo'lidan ketyapti. Va o'sha 2019-yildagi dasturda bunga alohida urg'u berilgan. Bu davlat va xususiy xalqaro xususiy kapitalning sherikchiligi asosida yuz berish kerak va men aytgan shu Total Energy va Saudiyaning shu Aqua Power kompaniyalari aynan shu loyiha xususiy sherikchilik aytilgandan keyin kelib shu pullarni tikyapti. Endi hozircha pul bor, hozircha pul tikilyapti. Lekin shu 2030-yilgacha shu temp ushlab turiladimi yo'qmi? Mana shu masala va mana shu savol.
Endi 2030-yilgacha boya ham aytdim, 2030-yilgacha umuman qiziqdir, lekin boya aytganimdek aholini kelasi yilgi qish qiziqtiryapti, kelasi yil uchun esa prezident Mirziyoyev taklif qildi, ana o'sha bu yil yozdan Farg'ona vodiysida 100 ta mini GES qurilishi boshlanadi, bir necha fotoelektr stansiyalar quriladi va men suhbatdoshim Shuhrat aka kelasi yil ham, masalan kelasi qishda ham agar sovuq bu yilgidek bo'ladigan bo'lsa, prezident aytayotgan bu choralar yana saqlab qola olmaydi. Vodiy aholisi uchun endi mana gaz temasiga o'taylik, gaz mavzuiga o'taylik, elektr energiyasidan xushxabar deyish mumkinmi, yo'qmi? Siz aytarsiz, prezident Mirziyoyev 1-fevral kuni Andijon shahrida o'tgan yig'ilishda jumladan bunday dedi.
Afsuski, o'z vaqtida So'xdagi yerosti gaz saqlash inshooti ayrim sabablar bilan yopib qo'yilgan edi. Qirg'izistondagi davlat tashrifi chog'ida Sadir Japarov bilan bu masalada ham kelishib oldik. Yaqinda energetika vazirimiz Qirg'izistonga borib, texnik tomonlarini kelishib keladi.
Mahalliy matbuot keltirgan iqtibos edi. Shuhrat aka, gap nimada ketayotganini tomoshabinga tushunarli bo'lishi uchun qisqa ma'lumot berib o'tmoqchiman. So'x yoki Shimoliy So'x yerosti gaz ombori nomida So'x so'zi bo'lgani bilan Qirg'izistonning hududida joylashgan. Bu ombordan ilgari O'zbekiston foydalanib kelgan, tomoshabin uchun aytayapman, siz bilasiz, Shuhrat aka. Bu inshoot Qirg'izistondagi boshqa gaz korxonalari bilan birga bundan bir necha yil oldin Rossiyaning Gazpromi tasarrufiga o'tkazilgan. Biroq 2022-yilning yozida Qirg'iziston hukumati Qirg'iz Transneft gaz davlat korxonasini tashkil qilib, So'x yerosti gaz omborini o'sha korxona tarkibiga kiritgan. Qirg'iziston Vazirlar Mahkamasi raisi Aqilbek Japarov 2022-yilning iyulida bunday degan edi.
Biz Shimoliy So'x gaz omborini o'zimizga qaytarib oldik. O'zbekiston tomoni uni hamkorlikda ishlatishni taklif qilmoqda. O'zbekistonlik hamkasblar siz tomondan omborni qaysi kompaniya ishlata oladi deb so'ramoqda. Shundan keyin uni ishlatish uchun Qirg'iz Transneftgaz degan kompaniya tuzdik.
Shuhrat aka, So'x yerosti gaz ombori vodiyini gaz bilan ta'minlash uchun qanchalik muhim inshoot?
Muhim. Endi bu avvalo tarixini bir eslab qo'yaylik. Bu Sovet davrida qurilgan ombor va u yagona mana shu Markaziy Osiyo energetik kompleksining bir elementi hisoblangan va u yerdan nafaqat Farg'ona vodiysi, shu jumladan yana Qirg'iziston viloyatlari ham gaz yetkazib berilgan. Chunki biz bir davlatda yashaganmiz bu payt hammamiz. Endi uning hajmi 1.3 milliard metr kvadrat metr kub, 1.3 milliard metr kub. Bu anchagina jiddiy hajm. Undan tashqari yana Andijonda 900 millionlik yana bir ombor bor. Umuman O'zbekistonda 4 ta ombor bor. O'sha O'zbekistonga tegishli bo'lgan. Qashqadaryoda va yana Gazida. Mana shu 1.3 milliard mana shu tomoshabinlarga bir narsani tushuntirishimiz kerakda. Mana shu yozgi rejim va qishki rejim degan tushunchalar bor energetiklarda gaz bo'yicha. Mana qish qishda agarda harorat shu minus 10 gradslardan tushib ketadigan bo'lsa, gazning fizik xususiyati shundayki, bosim 7-8 barobar tushib ketish xususiyatiga ega. 7-8 barobar hajmi qisqarib ketadi. Va umuman o'zi mana qarang, mana shu metan gazini propan gazga aylantirish uchun zavodlarda uni minus 160 gradusda sovutadilar. Va u hajmini 600 barobar kichraytirib suyuqlikka aylanib qoladi. Bu uning fizik xususiyatlari. Va mana shu minus 10 da u bir 7-6 barobar hajmini kamaytirib bosim tushib ketishi mumkin. Agar minus 20, minus 25 gradus tashqarida bo'ladigan bo'lsa, undan-da yana bosim pastga tushib ketadi va bosim yo'q bo'lganligi uchun o'sha gaz yetib bormay qoladi. Shuncha barobar yetib bormay qoladi. Endi omborning qiladigan ishi u o'sha iste'molchiga yaqin joyda turibdi va o'sha kompressor nasoslari iste'molchiga yaqin joyda turibdi. U yer keyin haligi fizik xususiyatlari bo'yicha issiq, ombor yerning tagida o'sha narsa yuz bermaydi va albatta bu juda va juda muhim. Texnik jihatdan,
yani qarang, u Gazprom tasarrufiga o'tgan edi ekan. Ana o'sha shimoliy gaz ombori bu keyingi yillarda Gazprom undan foydalandimi yo'qmi? Kompressorlar O'zbekiston hududida.
Yo'q, foydalanmagan, chunki unga ehtiyoj bo'lmagan foydalanishga. Endi mana o'sha bosh vazir aytibdi-ku, Qirg'izlarning bosh vaziri. Endi biz alohida tashkilot tuzdik, mana shuni foydalanish uchun deb. Ya'ni o'sha jadvali bo'lardi, mutaxassislar jalb qilinadi o'sha Qirg'iz tomonidan shu soha bo'yicha. Ilgari shtat ham bo'lmagan, mutaxassislar ham bo'lmagan, chunki fakt bo'yicha foydalanilmagan.
Endi asosiy savol, eng asosiy savol, mana shu gaz omboriga gaz to'ldirilsa, Farg'ona vodiysini gaz ta'minoti yaxshilanadimi yo'qmi?
Yaxshilanadi. Sezilarli darajada yaxshilanadi. Agar qish normal kelsa, anomal kelmasa, demak Qirg'izlik vodiy xalqi, mana shu 3 viloyatimiz keyingi yillarda gazning yaxshilanganligini ular sezadilar.
Boya elektr energiyasi masalasida ham bahonani bir zapasga qo'yib qo'ydingiz. Kishi ortiqcha sog'ib bo'lib ketmasa deb. Gaz masalasida ham bahonani.
Sarvar aka, men bor gapni aytayapman. Bor gap shu, ob-havoga bog'liq bo'lgan faktorlar. Va u ob-havo shunday keladigan bo'lsa, men chin o'sha mutaxassis sifatida aytdim. Bir yildagi 3000 megavat elektr energiya hozircha O'zbekistonni saqlab qololmaydi. Bu 2026 yillarga borib biz o'sha boyagi generatsiyada balansida ijobiylikka erishamiz. Hozir ham o'zi yoz kunlari balans teng, nisbatan teng, endi yetishmovchilik 1-2-3% tashkil qilyapti. Lekin biz aytamizki, mana shu qishda, sovuqda pikovi kuchlanishlar bor elektr energiyaga. Mana shu pikovi kuchlanishlarda energetika vazirining mutaxassislarining o'zlarining gapi minus 15 gradus disbalans yuz bergan. Mana shu minus 15 gradus, minus 15 demak yetishmovchilik shu o'sha disbalans o'zini kuchini ko'rsatib bizda energetik kollapsga olib keldi.
Men hozir boshqa masalaga o'tish oldidan bir narsani aytmoqchimanki, ana o'sha energetika vazirligi ham Prezident Mirziyoyev ham o'sha qish chillasida minus 20 bo'ladi, o'sha bir oy 40 kun degan hisobdan kelib chiqib reja tuzsa bo'lar ekan deyapman-da, chunki reja tuzilaveryapti, lekin agar qish ortiqcha o'sha anomal deyiladigan darajada sovuq bo'lib ketadigan bo'lsa, yana baribir yana boyagi taqchillik, boyagi kollapsda. Xo'p,
endi unday bo'lmasligi ham mumkin. Bu o'sha Rossiya bilan qanday kelishishimizga va qancha hajmdagi gazlar olishimizga ham bog'liq. Chunki mana shu kelishuv bo'lyapti. O'tgan haftadagi suhbatda bu haqda siz bilan biz shu tomoshabinlarimizga ancha info berdik. Agar shu kelishuv amalga oshadigan bo'lsa, taqchillik O'zbekistonda yuz bermasligi mumkin. Bunday ehtimolligi ham bor.
Xo'p. Shukrat aka, O'zbekiston energiya taqchilligini o'z boshidan kechirayotgan yagona davlat bo'lmasa kerak. Energetik inqirozga uchragan boshqa davlatlar bo'hrondan Qanday chiqqan u prezident Mirziyoyev Andijonda aytgan choralar qanchalik adekvat? Keling oldim boshqalar tajribasidan aytaylik. Endi prezident Mirziyoyev Andijonda aytgan choralarni muhokama qilib bo'ldik desak ham bo'ladi. Agar sovuq qattiq bo'ladigan bo'lsa elektr yana yetmaydi, sovuq qattiq bo'ladigan bo'lsa gaz yana yetmaydi degan xulosa bilan yakunladik. Endi boshqa davlatlar masalan energetik bo'hrondan qanday chiqqan?
Ha, endi men yana bir marta shu o'zimni haligi remarkamni qo'ymoqchiman. Rossiyadan gaz olsak, keyingi yillarda yetadi. Uning hajmiga qarab, qancha sotib olinishiga qarab, bu masala, demak, hal bo'lishi mumkin. Endi jahon, demak, praktikasida mana shu energetik muammolar bo'lganmi va ular qanday hal qilinadi? Mana savolingiz o'rinli, yaxshi savol bo'ldi. Mana men 2-3 kun oldin kun uzdagi bir jurnalistni Turkiya energetikasi bo'yicha to'plagan infolarni ko'rib chiqdim. Endi yetarlicha ma'lumotlar bergan, ko'pchilik lekin menimcha shu mutaxassis bo'lmaganlar tushunmadi gap nima deganligini. Menga Turkiya tajribasidan ham ko'ra bu sohada Angliyaning mana shu Margaret Thatcher bosh vazir bo'lgan davridagi tajribasi juda va juda men uchun haligi nima deydi ishonarli va menga juda bir simpatichna mana shu Margaret Thatcherning energetika sohasida yuritgan siyosati. Mana ma'lumki 79-yildan 90-yilgacha Margaret Thatcher Angliyaning bosh vaziri bo'lgan. U bosh vazir bo'lib kelgan payti Angliya o'sha xalqaro valyuta fondining demak reytingida 19-chi o'rinda edi. Yaymi bo'yicha, ekonomikasining hajmi bo'yicha. U bosh vazirlikdan ketayotgan payti esa 5-chi o'ringa chiqib oldi. Mana shunday fenomenal iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan demak Thatcher xonim Angliyani inglizlarga topshirib ketdi. Bor yo'g'i
bekorga temir xotin degan nima bilan nom bilan qolmagan Thatcher.
Temir xotin deyishning hozir uni ham qisqa qilib tushuntirishga harakat qilaman nima uchun temir xotin degan nom berilgan. Endi mana Angliya mana shu 70-yillar 60-yillarning oxirida mana shu biz bilamiz u yerda asosiy raqobatchi partiyalar bu Tory partiyasi, konservatorlar va ikkinchisi leyboristlar, bular sotsialistlar, sotsial demokratlar. Mana shular o'rtasidagi kurashlarda umuman 70-yil 60-yillarda oxirlarida shu planetar masshtabda shu sotsialistik g'oyalar juda bir trendda, modada bo'lgan. Mana shu iqtisodiyotning asosiy sektorlarini davlat qo'lida ushlash kerak, xususiylashtirmaslik kerak. U bazaviy hisoblanadi deb hatto Angliya ham Adam Smithning vatani bo'lgan Angliya ham o'zidagi juda ko'p narsalarni davlat kompaniyalarga aylantirib tashlagan. Shu xuddi shunday energetika sohasida ham. Energetika sohasidagi ko'mir ishlab chiqaruvchilar, neft ishlab chiqaruvchilar, elektr energiya ishlab chiqaruvchilar hammasi o'sha paytda Thatcher hokimiyatga kelganda hammasi gospkompaniyalar edi, davlat tashkilotlari edi. Endi Thatcher qilgan ish 79-yildayoq birinchi qilgan ishi hamma ko'mir sohasidagi o'sha davlat monopoliyasi bo'lgan ko'mir sohasidagi kompaniyalarni xususiylashtirib tashladi. Nima uchun endi temir xotin deb aytdik, aytildi, u borib Argentinani yengib kelgani uchun emas, 83-yili Maldiv orollarida. Temir xotin deyilgani sababi xususiy sektorga o'tgan ko'mir sanoati, xususiy sektor vakillari, endi bular ishbilarmonlar, ular o'sha shaxtada ishlaydiganlarni qisqartirdi, bir qismini qisqartirdi, 40% ba'zi joylarda 30% qisqartirdi va bu shaxtalar ko'chaga chiqib keyin davlatdan ish talab qilib boshladi. Shunda Thatcher qonun chiqargan nimalarga qarshi, shu manifestatsiyalarga qarshi qonun chiqarib shu shaxtyorlarni ovozini o'chirgan. Shundan keyin media, jahon mediasi unga temir xotin degan shunaqangi bir unvon deysizmi shuni bergan. Eng qizig'i bu emas. Eng qizig'i mana shu neft sohasini ham xususiylashtirdi. Liberal bozor qurdi. Eshiklarni ochdi va ochiq eshiklar siyosatini olib bordi. energetika sohasining o'zini ham liberallashtirdi va hamma davlat aktivlarini, hamma o'sha o'zlaridagi TES va GESlarni savdoga qo'yib sotib yubordi chet el investorlariga. Va shu orqali juda katta byudjetga pul tushdi, lekin shu bilan birga mana shu iqtisodning energetik sohasi bazaviy soha hisoblanadi, uning rivojlanishi uchun juda kuchli stimul paydo bo'ldi. Endi shu paytgacha mana shu u davlat kompaniyalari boshqargan paytda juda effektivi past edi, dotatsiyada edi, Angliya hukumati o'zi cho'ntagidan pul tikib, hozir biz aytganday mana 108 so'mga 1 kilovatni dotatsiya qilyapti-ku davlat. Mana shunday kartina, bir xil identichni kartina hozir O'zbekiston holati bilan o'sha 80-chi yillardagi Angliyadagi holat. Mana shunday sharoitda shu Tetcher xonim liberal erkin konkurentli bozor tashkil qildi va mana shu erkin konkurentli bozor oxir oqibatda o'layotgan ekonomikani jonlantirib yubordi va nafaqat jonlantirdi, fenomenal 19-chi o'rindan 5-chi o'ringa olib kelib Angliyani yana o'sha iqtisodiy rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shib qo'ygan.
Qisqacha
qilib aytganda, shunday.
O'zi umuman dunyoda velosiped ixtiro qilishga hojat qolgani yo'q, barcha velosipedlar ixtiro qilib bo'lingan, ochilmagan yerlar qolgani yo'q, barcha amerikalar ochib bo'lingan, faqat ozgina e'tibor berilsa kifoya. Rahmat Shuhrat aka, Ozod nazarda bugun iqtisodchi Shuhrat Rasul bilan suhbatlashdik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yangi konstitutsiya bizning kelajagimiz.
Men shaxsan bu referendumni 100% qo'llab-quvvatlayman.
Referendumga befarq emasman.
Befarq emasman.
Men ham befarq emasman.
Yangi O'zbekistonning yangi konstitutsiyasini qo'llab-quvvatlab ovoz beraman.
O'zbekistonda shu yil 30-aprelda umumxalq referendumiga qo'yilayotgan yangi tahrirdagi konstitutsiyaga muvofiq amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev 2040 yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin. O'zgartirilayotgan konstitutsiyaning 15-mart kuni e'lon qilingan matnida O'zbekiston prezidentining vakolati muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirish taklif etilgan. Bu prezident vakolati muddatining 3 marta o'zgartirilishi bo'ladi. Bundan avval Karimov davrida 2 marta 5 yildan 7 yilga, keyinroq 7 yildan yana 5 yilga o'zgartirilgan edi. Har ikki holatda amaldagi prezidentning oldingi muddatlari nollashtirilgan. Aksar tahlilchilar Mirziyoyev ilgari surgan konstitutsiyaviy o'zgarishlardan ko'zlangan asosiy maqsad uning prezidentlik muddatini uzaytirish ekanini aytib kelishadi.
Smysl изменение конституции как был с самого начала и сейчас остается тем же самым. Необходимо Shavkat
Konstitutsiyaviy o'zgarishlar Shavkat Mirziyoyevga uning o'tgan 2 prezidentlik muddati vakolatlarini nollashtirishga va keyingi 14 yilga qayta saylanishga rasmiy huquqiy asos berish uchun qabul qilinyapti. Undan keyin prezidentlik vakolatlarini uzaytirishga yana bir bahona o'ylab topilar.
Возможность баллотироваться снова на следующие 2, то есть на следующие 14 лет.
Albatta, xalq referendumda o'zini qarorini qabul qiladi.
10 mart kungi yalpi majlisda 137 deputatdan 132 nafari konstitutsiyaning yangi tahriri to'g'risidagi qonunni qo'llab-quvvatlagan. 14 mart kuni bo'lib o'tgan yalpi majlisda 83 senatordan 80 nafari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasi bo'yicha referendum o'tkazishni ma'qullab ovoz berdi. 13 mart kuni esa Konstitutsiyaviy sud raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov ham konstitutsiyaning yangi tahrirdagi loyihasi amaldagi O'zbekiston Konstitutsiyasi va boshqa qonunlarga to'liq mos kelishini e'tirof etdi.
Bu qonun loyihasi, qaror loyihasi ham unga ilova qilingan ilovamiz ham hammasi mana shu konstitutsiyaga, qonunlarimizga va xalqaro majburiyatlarimizga to'liq mos keladi.
Xo'sh, O'zbekiston aholisi davlatdagi vakillari deyarli bir ovozdan ma'qullagan asosiy davlat qomusiga yangi o'zgartishlar nimadan iborat? 15 mart kuni mening konstitutsiyam o'z saytida e'lon qilingan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasida 27 modda kiritilgani va ular soni 155 taga yetkazilgani xabari chiqdi. Shu tariqa konstitutsiya 65% ga o'zgarishi aytilmoqda.
Misli ko'rilmagan ish olib borildi konstitutsiyaviy qonun loyihasi yuzasidan. Hatto o'sha umxalq muhokamasi tugagandan keyin ham, demak, takliflar kelishi davom etdi. Bu nima degani? Xalqimiz ishonyapti. Xalqimiz mana shu konstitutsiyaviy qonun loyihasidan ertangi kunni ko'ryapti. Bu qanaqa konstitutsiya deganda, bir og'iz gap bilan tushuntiring deganda, mana shunaqa aytirgan bo'lardimki, bu davlatning xalq oldidagi mas'uliyatni bir necha karaga oshiradigan konstitutsiya deb baho bergan bo'lardim.
Ayni paytda qanchalik paradoksal holat bo'lmasin, bir shaxs ketma-ket 2 muddatdan ortiq prezident bo'la olmasligi to'g'risidagi qoida ham saqlanib qoldi.
Man nazarimda nollashtirish birinchi yoki asosiy maqsad emas, balki ikkinchi darajali yoki ikkinchi planga o'tishi mumkin, chunki Mirziyoyev O'zbekiston siyosiy tarixida yangi O'zbekistonni yaratgan, yangi O'zbekistonga olib kelgan bir shaxs sifatida qolish kerak va shu nuqtai nazardan konstitutsiya ham Mirziyoyev konstitutsiyasi bo'lib qolish kerak O'zbekiston tarixida yoki O'zbekiston siyosiy tarixida.
Qoraqalpog'istonning taqdiri bu O'zbekistonning taqdiri. Qoraqalpog'iston xalqining baxtam farovonligi bu butkul O'zbek xalqining baxtam farovonligi bo'ldi.
Bundan tashqari Qoraqalpog'istonga oid 85-90 moddalar avvalgi konstitutsiyada ko'rsatilgan tartibda qoldirildi.
В прошлом году, когда возникла эта идея и стали был опубликованный проект поправок к конституции, сейчас это уже называется не поправки, а это практически новая конституция, как по замыслу вот авторов. Была задержка, она вызвана была кризисом политическим, который был спровоцирован теми статьями, которые отменяли суверенный статус Карпакстана в составе Узбекистана. Это вызвало очень серьезный политический кризис и сильно ударило по легитимности властей, и даже до них дошло понимание, что вот такая поспешность, она приводит к такого рода казусам, такому обратному эффекту. Поэтому они отвели гораздо больше времени для того, чтобы лучше подготовиться вот к референдуму.
Конституциявый канунның 7-ші бандыға муафиқ. Президент билан бірге вилоят ва туман хокимлари дохил яна 8 лавозимга сурункали 2 муддатдан ортиқ сайланиш ёки таинланиш мумкин эмаслиги белгиланмоқда. Bu degani boshqa amaldorlarning muddat ham nollashadi.
Говорит о том, что якобы эта конституция якобы подтолкнет реформу, это совершенно
Islohotlarni amalga oshirish uchun konstitutsiyani o'zgartirish shart emas. Siyosiy irodani ishga solib, muayyan siyosiy yo'nalishda boraverish yetarli bo'lardi.
Принимать эту новую конституцию достаточно было политической воли, определенной политики, определенному курсу, который, в общем-то, можно было принять и без изменений конституции.
Konstitutsiya loyihasi yuzasidan 200 mingdan ortiq taklif kelib tushgani aytilgan esa-da, taklif bergan birorta fuqaroning yuzi jamoatchilikka ko'rsatilgani yo'q. Xususan prezident vakolati muddatini 5 yildan 7 yilga uzaytirish haqidagi taklifning muallifi kimligi noma'lum qolmoqda.
Bunday shiorlar Karimov davrida ham qilingan. 2003-yildagi kuchli davlatdan kuchli fuqarolik jamiyati sari. Esingizdami? Amalda Karimov rejimi kuchaydi. Otlar kechuvda almashinmaydi g'oyasi ham go'yo Mirziyoyevdan boshqasi eplamaydi fikri jamiyatga yoyilyapti. Aslida bu ham hukumatning o'z vakolatlarini uzaytirishga qaratilgan usullardan biri. Bunday usullar Karimov rejimi yoki Putin vakolatlarini uzaytirishda ham keng qo'llanilgan.
Prezident Putin
imijimida qabul qilinayotgan davlatning asosiy qomusi bo'yicha ortiqcha savollarni berayotgan jamoatchilik faollari, blogerlar va jurnalistlar esa huquq-tartibot idoralari bosimiga uchragandan arz qilmoqda. Blogger va jamoatchilik faoli Farrux Samarqandiy esa oxirgi paytlarda Facebookdan yo'qolib qolgani sabablarini mana bunday kinoyali fotosurat bilan izohlab, 30 aprelgacha roza tutmoqchi ekanini bildirgan.
Udako prodleniye polnomochii prezidenti. Ana to'ka bo'lut.
Amalda esa ushbu pozitiv o'zgartirishlar rejim tabiatini o'zgartira olmaydi. Avtoritar bo'lgan bu tizim kleptokratik